May mga naniniwala na ang kaligtasan na alok ng Diyos ay maitutulad sa isang nagkukulang na produkto, para bang napakarami ang gustong maligtas at ilan lamang ang pinaglaanan ng biyaya ng kaligtasan, at yan ay isang malaking pagkakamali at nagkukulang tayo ng pagkilala sa mayaman at masaganang biyaya ng Diyos, kailanman isipin natin na ilan lamang ang kayang iligtas ng kanyang biyaya. Isang bagay na tingnan natin at kilalanin ay ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos, at ito ay makikita nating maliwanag sa salaysay na pinag-aaralan natin. Ito ang mga araw ni Noe. At muli, aking ididiin ang aking binigyang diin na sa mga nakalipas na mensahe, tinatanggap natin ito na isang totoong kasaysayan. Hindi ito kathang-isip, hindi ito isang alamat. Tinanggap mismo ni Jesus na ito ay totoong nangyari. At kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Jesus at ito'y tinanggap ni Jesus na totoong pangyayari, dapat mo rin tanggapin na isang totoong pangyayari noong nakalipas. Ang nangyari dito ay ibinukod ng Diyos si Noe, nakita niya ang sangkatauhan na talamak ang kasamaan, at kanyang ibinukod si Noe. Hindi ito nagsasabi na si Noe ay naiiba sa masamang sangkatauhan. Sa halip, ipinapakita dito ang unang pagkagamit ng salitang biyaya sa buong Biblia. Kaya sa unang pagkakataon pa lamang, ang biyaya ng Diyos ay tumitingkad sa gitna ng makasalanang sangkatauhan. Huwag nating isipin na ang biyaya ay tumitingin sa mabuti, sa matuwid, sa naiiba. Sa halip, ang biyaya ang nagbubukod ng mula sa masasamang tao, ibinubukod niya ang kanyang hinirang. At nakita rin natin na nagbigay ang Diyos sa sangkatauhan ng henerasyon ni Noe ng mahabang palugit, 120 taon. Ngunit walang nakinig sa kanila maliban sa buong pamilya ni Noe. At nakita natin dito na ang inaaksayang pagkakataon na magsisi ay magiging saksi sa katarungan ng hatol ng Diyos. Ang tanging nakaligtas ay ang tumanggap ng paraan ng Diyos sa daong ni Noe at ang kanyang pamilya lamang na 8 tao. At sa pagtuturo ni Jesus, ito ang kanyang ginamit na larawan kung paano ang magiging paghahatol sa huling araw. Ibig sabihin, maliban na maligtas ng biyaya ng Diyos, ang lahat ay mahatulan ng pagpaparusa ng Diyos. Walang pinalampas ang baha na dumating sa henerasyon ni Noe. Ang nakaligtas lamang ay kung sino ang nasa daong, gayon pa rin, sabi ng Panginoong Jesus, sa mga araw ng anak ng tao, ng ating Panginoon, malibang ikaw ay na kay Heso Kristo, wala kang kaligtasan mula sa darating na hatol ng Diyos. Ang tinitingnan natin ngayon ay gaano kasapat ang iniaalok na kaligtasan ng Diyos. Anya ko kayong buksan na basahin ng ilang mga talata. Una sa Genesis, tingnan natin sa kabanatang 6. Magsimula tayo sa 18-22. Genesis 6:18-22. Genesis 6:18-22. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo, ikaw ay sasakay sa daong, ikaw ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo, at sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman ay magsasakay ka sa loob ng daong ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito, sa mga ibon ay ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, 2 sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbaon ka ng lahat ng pagkain at imbakin mo, at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Mula po rin ay tingnan natin sa kabanatang 8. Basahin natin mula 13-19. 13-19 ng kabanatang 8. At nang taong 601 ng unang araw ng unang buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Inalis ni Noe ang takip ng daong at tumingin siya at nakita niyang ang ibabaw ng lupa ay natuyo na at nang 27th araw ng 2nd buwan ay natuyo ang lupa at nagsalita ang Diyos kay Noe. Lumabas ka sa daong, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo, ilabas mong kasama mo ang bawat isa na may buhay, ang mga ibon at ang mga hayop, ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa upang sila'y dumami sa ibabaw ng lupa at magkaroon ng mga anak at tumami sa ibabaw ng lupa. Kaya't lumabas si Noe at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya, bawat hayop, bawat gumagapang at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang angkan ay lumabas sa daong. Mula po riyan, tingnan natin sa Bagong Tipan, 2 talata lamang, 2 Pedro, Kabanatang 2, 5 at 9, 2 Peter chapter 2, verses 5 and 9. 2 Pedro 2, talatang 5, at kung paano ang matandang daigdiga hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Talatang 9, kung gayon ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Gaya ng nakita natin, nagbigay ang Diyos ng mahabang palugit na pagkakataon para sa henerasyon ni Noe upang sila ay makagamit o makapagtanggap ng inilaan na kaligtasan sa daong na ipinatayo kay Noe. 120 taon ang ibinigay sa kanila, ngunit kanilang pinalampas. Ngunit hindi lamang ang palugit na taon ang dapat nating makita rito, mismo doon sa daong na ipinagawa kay Noe ay makikita natin ang kasapatan na ibinibigay ng Diyos bilang alok na kaligtasan. Ginawa ang daong na kayang pagkasyahin ng sinuman na tatanggap sa paanyaya ng Diyos. At napakahalagang isipin natin ito sapagkat inahahalin tulad ito sa Bagong Tipan sa kasapatan ng kaligtasan na laan ng Diyos sa sinuman na tatanggap sa kay Hesukristo. Huwag nating isipin na ang kaligtasang laan ng Diyos ay limitado at kailangang magunahan, kailangang pilahan. Sa halip ang alok na kaligtasan ng Diyos, kagaya ng daong na ipinagawa kay Noe, ay maluwag, malaki, sapat sa bawat isa na tatanggap dito. Ito ang aking mensahe, sapat ang laan ng Diyos para sa kaligtasan sa lahat ng tatanggap ng paanyaya. Sapat ang laan ng Diyos para sa kaligtasan sa lahat ng tatanggap ng paanyaya. E dito siguro lumaki tayo sa mga coloring book na pinapakita ang daong ni Noe ay parang nagsisiksika ng mga hayop. Nandyan yung giraffe na nakadungaw, may nakalawit na ilong ng elepante. Parang gusto nilang sabihin nagsisiksikan ang mga hayop doon. Hindi po, maling paglalarawan yan. Napakaluwag, napakalaki ng ipinagawang daong kay Noe. Kasya ang lahat ng sino man na nagnanais na pumasok doon upang maligtas sa darating na hatol. At yan ang dapat nating tingnan ngayon sa kaligtasan din. At higit pa sa alok na kaligtasan kay Hesukristo, may kasapatan para sa lahat. Paano natin makikita ang kasapatan na yan gamit ang larawan ng daong ni Noe sa 2 bagay? Una, hindi magkukulang kanino man. At ikalawa, hindi mababago ng anuman. Yan ang 2 makikita nating kasapatan ng kaligtasan gaya ng kasapatan ng daong ni Noe. Una, hindi magkukulang kanino man. Pinag-aralan na ito ng maraming dalubhasa ang daong ni Noe. At nakita nila maluwag ang puwang sa ipinagawang daong kay Noe. Huwag nating maliitin. Ayon sa mga dalubhasa, sa pinakamaliit na pagsusukat, in the most conservative estimate, ang daong ay at least 450 feet long 75 feet wide, 45 feet high, 3 decks o tatlong palapag. Ang katumbas na espasyo po niyan ay 1.5 million cubic feet. Alam niyo, nalampasan lamang yan noong malapit na ang 1900 nang nagsisimula ng magkaroon ng mga inter-ocean liners. Pero bago yun, ang daong, ang pinakamalaking struktura na ipinagawa sa tao na lumulutang sa tubig. Ganyang kalaki ang daong na ipinagawa kay Noe. Kasya ang anumang mga uri ng hayop na ipinapasok sa kanya, at kung ito'y tinanggap ng buong sangkatauhan noong kanyang henerasyon, hindi sila kukulangin. Ganyan kasapat ang inilaan na daong ng Diyos sa panahon ni Noe, at kung ganyan ang kasapatan ng kaligtasan sa sinauna, maniwala tayong sapat na sapat ang kaligtasang alok ng Diyos sa ating panahon. May puwang ng kaligtasan para sa lahat ng sasampalataya sa tanging tagapagligtas ngayon na si Jesucristo. Alam ng Diyos ang kanyang ipinagagawa kay Noe. Siya ang nagbigay ng palugit sa henerasyon ni Noe, at siya rin ang nagbigay ng provision ng paraang maligtas mula sa baha. Talagang ninanais niya na ang buong sangkatauhan ay maligtas. Isipin niyo kung ang lahat ng tao na nasa mundo sa panahon ni Noe ay pumasok sa daong, sa palagay ba ninyo magsisiksikan sila roon o mag-overload? Eh, hindi po mangyayari iyon. Maaaring mag-overload ngayon sa mga sasakyan, sa elevator, sa ibang mga bagay. Hindi mangyayari na mag-overload doon sa inilaan ng Diyos para sa sangkatauhan. Isa sa pinakamalimit na naitatanong sa akin ng mga nag-aalinlangan ay paano nagkasya ang mga hayop sa daong ni Noe? Eh, tandaan natin, hindi naman pinapasok lahat ng mga hayop. Ang sabi, dalawang magkapares sa bawat uri ng hayop. At ako naman ay may angking kaalaman, kung ako ang nasa katayuan ni Noe, hindi ko ilalagay ang pinakamalalaking hayop. Ilalagay ko yung mga bata pa lang. Hindi ko ilalagay doon ng full-grown giraffe or full-grown elephant. Ilalagay ko yung mga bata lang. Eh, kung alam ko yan, sigurado akong alam ni Noe. At siya ang makakakita. Hindi niya ilalagay ang pinakamalalaking mga hayop, kundi yung mga lalaki pa upang sila ay makapagbagong simula. At walang pasubali na magkakasya doon ang lahat ng mga hayop sa kani-kanilang mga uri na may tigi-isang pares, na ipasok ang lahat. At higit pa riyan, kayang maipasok ang lahat ng sangkatauhan. Ngunit ang nakalulungkot sa kahulihan, ang naipasok na sangkatauhan ay 8 katao. 8 tao lamang, hindi dahil sa yun lang ang nakalaan. Hindi dahil sa masikip para sa higit pa. Ang dahilan at ang problema ay hindi tinanggap ng mga inalok na sangkatauhan. Yan din ang iyong magiging problema. Walang problema sa sapat na kaligtasan kay Jesucristo. Hindi magkukulang. Ang ginawa ni Jesucristo ay sapat para kanino man at sino man ang lumapit kay Jesucristo upang maligtas, hindi siya itataboy. Yan mismo ang sinabi ng ating Panginoon. At kung ang problema nung panahon ng henerasyon ni Noe ay wala sa daong kundi sa mga taong ayaw makinig, at maaring tinatanggihan o di naman kaya ay paliban ng paliban hanggang sa abutan sila ng pagbaha. Ganun pa rin ang problema ngayon. Walang problema sa kasapang kaligtasan kay Jesucristo. Walang problema sa kung sino man ang lalapit sa Kanya, pati ikaw, anuman ang iyong kalagayan. Kaya niyang iligtas. Ang problema ay sa mga tumatanggi. Ang problema ay doon sa mga umaayaw o patuloy na nagpapaliban. O huwag mong isipin na ikaw ay kalabisan para sa inihandang saganang kaligtasan ng Diyos. Katulad ito ng binanggit sa talinghaga ni Jesus sa dakilang piging, the great banquet, kung saan ang may-ari ng kanyang bahay ay nagkaroon ng piging, inanyayahan una ang mga naunang naanyayahan na tumutukoy sa Israel at sila'y nagsitanggi. At anong sabi ng may-ari, anyayahan ninyo ang lahat, pati ang mga nasa tabi-tabi, pati ang mga pulubi, anyayahan ninyo. At nang ito'y gawin nga at nakapasok na ang lahat, ang sabi ng alipin sa kanya, Panginoon, ginawa na namin ang iyong gustong gawin, inanyayahan na namin ang lahat, ngunit mayroon pa rin puwang ng mga silid. At yan ang mensahe ng Ebanghelyo, there is yet room. May puwang pa rin. Huwag mong isipin, kaibigan, na naubusan ka na. Hindi ganyan ang kaligtasan ng Diyos. Kagaya ng nabanggit kanina, humahaba ang pila sa mga lutuhan, naghahangad at nag-aambisyon na maging bilyonaryo, alam ninyo, mas marami ang natatalo rin. Sa bawat malaking balitang may nanalo, hindi binabalita ang libo-libong natatalo. Sa bawat panalo, libo-libo ang natatalo. At maaring sa libo-libong yun, sino ang tumaya ng kanyang pambili ng gatas ng anak? Sino ang tumaya ng dapat ipapakain sa kanyang pamilya? Ngunit matatalo lamang. At hindi naman nila pwedeng gantimpalaan bawat tataya. Hindi nila kakayanin. Ngunit hindi ganyan ang kaligtasan na alok ng Diyos. Kapag lumapit ka, sabi ni Jesus sa Juan 6:37, sino man ang lalapit sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Kaya hinahamon ko ang bawat isa rito, huwag mong hintayin na mapagsarhan ka ng paanyaya na bukas para sa iyo ngayon. Muli itinutulad sa daong, habang bukas ang daong, inaanyayahan ng lahat. Ngunit dumating ang panahon sa Genesis 7:16, nang makapasok na ang lahat, ang sabi, siya, si Noe, ay sinarhan ng Panginoon sa loob ng daong. Napakahalagang pananalita iyon. Hindi si Noe ang nagsara ng kanyang sarili. Nang ipinasok na sila ng Panginoon at darating na ang araw ng pag-ulan at pagbaha, ang Diyos ang nagsara. Hanggat hindi isinara ng Diyos iyon, bukas iyon para sa kanino man na nagnanais pumasok, ngunit kanilang tinanggihan. At maaring ganyan ang mangyari sa iyo. Ngayon ay bukas. Ngayon ay inaanyayahan ka. Naririnig mo ang mensahe at kung patuloy mong tatanggihan, hindi mo alam kung kailan ito isasara ng Panginoon. Wala sa iyong kontrol, wala sa kontrol ng ninuman. Ito ay nasa kontrol ng Diyos. Ang ilan sa inyo, paulit-ulit na ang pagkakataon at sa tuwing maririnig ninyo ang Ebanghelyo, gaya ngayon, uuwi ka na hindi mo tinanggap ang paanyaya. At hindi mo alam kung kailan ka pagsasarhan. Magsasara ito kapag ikaw ay namatay. Nagsasara din kapag ipininid ng Diyos ang sarili mong puso na hindi na makarinig ng Ebanghelyo. Hindi mo alam kung kailan mangyayari iyan. Ngayon ay nakaunat sa iyo ang paanyaya ng Diyos. Ginamit ni Pablo sa Roma 10:21, ang sinabi ni Yahweh sa Isaias at inilipat ni Pablo kay Jesus na sinabing sa buong araw ay iniuunat ko ang aking mga kamay sa isang mapagsalungat na bayan. Isipin niyo ang larawan doon, nakaunat ang kamay ng Diyos, nakaunat ang kamay ni Jesucristo, inaanyayahan kang lumapit, ngunit ikaw ay tumatalikod. O kaya'y tinatabig mo ang kanyang kamay ng pao. Ano man ang iyong uri, hindi magkukulang ang alok na kaligtasan ng Diyos. May isa pang pinipilahan ng mga Pilipino ngayon at yan ang relic ng tinatawag na incorruptible heart ni Padre Pio. At bukas daw yan ay ililipad ng helicopter sa lipa. At isasara daw ang buong lungsod para sa mga nagnanais na makasilay man lamang sa puso na iyon. Sa kanilang pag-aakala, na magbibigay ito sa kanila ng merito sa harap ng Diyos. Sincero sila at mabigat ang aking pusong tingnan ng mga pumipilang iyan, nagsisiksikan sa bilad ng araw, samantalang narito ang nakaunat na kamay ng Diyos. Hindi mo kailangang pilahan, hindi mo kailangang pagsiksikan, hindi nagsusumikip ang laan na kaligtasan ng Diyos, may puwang para sa iyo. At kung sa huling araw, ikaw ay abutan ng hatol ng Diyos, hindi ito dahil sa kakulangan ng kaligtasan, kundi sa iyong pagtanggi sa paanyaya ng Diyos. Hindi magkukulang kanino man, at ang ikalawa, hindi mababago ng anuman. Ang kasapatan ng daong ay nakita natin na nang dumating ang ulan at baha, at sa matagal na panahon na ito'y nakalutang, walang nasira, walang napahamak sa kanino man na nasa daong. Isipin ninyo, maaring maluwag nga ang daong, ngunit matibay kaya? Paano kung bumigay sa ulan at unos o sa baha? Ngunit nang gamitin ni Pedro, sa binasa nating teksto, nang gamitin ni Pedro ang larawan ng pagliligtas ng Diyos sa baha sa panahon ni Noe, pansinin niyo ang kanyang sinabi ay kayang iligtas ng Diyos ang matuwid sa mga pagsubok. Hindi lang sa hatol, kundi sa mga pagsubok ng buhay. At ginagamit niya ang nangyaring ulan at baha, hindi lamang bilang hatol ng Diyos, kundi pagsubok sa mga matuwid. At ang sinabi ni Pedro, ililigtas niya, iingatan niya ang kanyang mga matuwid sa panahon ng mga pagsubok. Ang ibig sabihin, lahat ng iniligtas sa pasimula ay iingatan hanggang sa wakas na mananatiling ligtas. Ganun ang nangyari sa daong, kung sino ang pumasok ng mga taong ligtas sa baha, yun din ang mga taong lumabas. Mula pasimula hanggang sa katapusan, iningatan sila. Hindi nabago ng baha, ng ulan, ang kanilang kaligtasan. Eh ano nga kaya andun sa labas ay baha? Eh kung hindi naman nila kinaya sa loob ang lamig o kaya ay gutom. Ngunit nakita natin sa ating binasa sa Genesis na talagang ang provisyon ng Panginoon ay isinaalang-alang ang kanilang kakainin, isinaalang-alang ang kanilang provisyon hanggang sa sila'y nananatili sa loob. At iisipin nyo bang ito ay isinaalang-alang ng Diyos sa kanilang pisikal na kaligtasan? At hindi ba maiisip ng Diyos ang ating espiritual na kaligtasan na iingatan niya tayo sa lahat ng bagay? Isinulat ni Pedro ang kanyang ikalawang sulat sa mga Kristiyanong inuusig. Marami sa kanila ay humaharap sa pagkamartir bilang mga Kristiyano. Ngunit para sa kanila, binigay ni Pedro ang pagtitiyak na ililigtas, iingatan sila ng Diyos. At kung paanong nailigtas sa ulan at baha ang mga pumasok sa daong, iniligtas sila sa buong panahon na sila'y nandoon sa loob ng daong hanggang sa sila ay makalabas. At yan ang larawan ngayon ng pagliligtas ng Diyos. Sino man ang magsimula kay Hesukristo ay iingatan hanggang sa katapusan. Sinabi ng may akda ng Hebreo sa 7:25, kaya niyang iligtas ng lubos sila na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Lubos ang pagliligtas ni Hesukristo, hindi kalahati. Huwag na huwag mong isipin na ang pagliligtas ng Diyos ay hati-hati ang Diyos at ang tao. Na may bahagi ang Diyos, may bahagi ang tao. Kung nakikibahagi ka lang sa kaligtasan, hindi mo alam ang biyaya ng Diyos. Ang pagliligtas ng biyaya ng Diyos ay buong buo para sa iyo. Walang tao na pumasok sa daong na hindi lumabas dahil hindi naingatan. At kung tunay na ikaw ay naka Hesukristo sa pagsisimula ng iyong kaligtasan, hindi maaari na hindi ka ingatan hanggang sa kahulihan. Siguro nakasali tayo sa isang popular na laro pag may mga parties, yung musical chairs, di ba? Umiikot sa mga silya, ang mga participants, pero yung silya laging kulang ng isa. At kapag huminto ang tugtog, mag-uunahan sa silya, pero laging may isang ma-out. Eh, may nag-iisip na parang ganyan ang pagliligtas ng Diyos, unahan. Hindi. Walang ma-out kung ikaw ay tunay na naka Jesucristo. Ganyan kasapat ang kaligtasan ng Diyos. Ngunit ang hamon nito sa atin na mga ligtas, ibatay mo ang iyong katiyakan sa kasapatan ni Jesucristo at ng kanyang ginanap na kaligtasan. Huwag mong ibatay sa iyong kakayahan. Huwag mong ibatay sa iyong resolusyon. Huwag mong ibatay sa iyong disiplina. Huwag mong ibatay sa iyong programa kung paano mo gag-aayusin ang iyong buhay. Ang kaligtasan ni Jesucristo ay nakabatay sa kanya at sa kanyang ginawa na. At yan ang pagtitiyak ni Pablo sa Filipos 1:6. Nakatitiyak ako, sabi ni Pablo, na siyang nagsimula ng mabuting gawain sa inyo ay iingatan ito hanggang sa kaganapan sa araw ni Jesucristo. Mula sa umpisa ng pagkaligtas hanggang sa pagdating ni Jesucristo, iingatan, sapat ang kaligtasan. Hindi naging sakdal ang mga taong pumasok sa daong. Sa konklusyon natin ito, sa susunod na linggo sa kalooban ng Panginoon, makikita natin na si Noe at ang kanyang mga anak ay nagkasala. Hindi sila naging sakdal, maging nang sila ay nasa daong. Ngunit bakit sila nailigtas ay dahil sa pag-iingat ng Diyos. Hindi tayo sakdal. Maging tayo ay ligtas. Nandun ang pagkahulog sa kasalanan, sa mga pagkakamali. Ngunit, iniingatan hanggang sa matamo natin ang kaligtasan. At ito ang ninanais ni Pedro na ang mga Kristiyano na sinulatan niya ay magbatay ng kanilang katiyakan sa pag-iingat ng Diyos. At maiingatan sila ng Diyos higit pa sa nagawa ng daong ni Noe dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yan ang sinabi ni Pablo sa Colossians 2:10, kayo ay ganap kay Jesucristo. You are complete in Christ. Ang iglesia sa Colossians ay tumatanggap ng mga iba't ibang turo nang sinasabi hindi pa kumpleto si Jesucristo. Magandang nagsimula kayo kay Jesucristo, pero kailangan nyo ng mga anghel, kailangan nyo ng iba't ibang mga kaparaan ng disiplina. Kailangan nyo ang mga batas na huwag kakain, huwag hihipo ng anuman. At sinabi ni Pablo, walang katotohanan ang mga yan. Ang kakumpletohan natin ay kay Jesucristo. Sa araw-araw na nabubuhay ka bilang Kristiyano, ilagak mo ang iyong kakumpletohan, hindi dahil sa sapat ang iyong resolusyon, hindi dahil disiplinado kang tao, ibatay mo kay Jesucristo na siya ay may ginanap na. At hindi ito mabubuwag. Kung isipin natin, mas nakakatakot ang kalagayan ng mga sinulatan ni Pedro. Humaharap sila sa kamatayan, sa martyrdom. Ngunit binigyang katiyakan pa rin sila. At kung sapat ang katiyakan sa mga taong pumasok sa daong ni Noe, mas sapat ang katiyakan ng mga nakay Jesucristo. At kung tayo nagsimula sa Kanya, iniingatan niya tayo ngayon. Dumaraan ka ba sa mga unos, sa mga kabigatan ng buhay na inaakala mong ito na ang katapusan mo bilang Kristiyano, nagkakamali ka? Iniingatan ng Panginoon silang lahat na nasa daong, mas kaya niyang ingatan ang mga nakay Jesucristo. Inawit natin kanina ang salin ng Blessed Assurance. Kagaya ng nasabi sa atin, ito'y katha ni Fanny Crosby, larawan ng isang taong sa kabila ng bigat ng kanyang kapansanan, bulag mula pagkabata, siya'y iningatan, kinasangkapan ng Diyos upang patuloy na sabihin hanggang sa mga sumunod na henerasyon kagaya natin na may kagalakan ng isang Kristiyano. Kahit pa siya ay may kabigatan, iniingatan siya ng Diyos. Yan, ganyan kasapat ang kaligtasan kay Jesucristo.
tayong iglesia, maging kagalakan natin na ipangaral, ibahagi ito. Hindi tayo nangangaral ng isang kailangang pilahan, pagsiksikan at pagunahan ng mga tao. Ang ipinapangaral natin ay sapat, maluwag, malaki ang espasyo at silid para sa lahat ng lalapit kay Jesucristo. Bakit mo itatanggi na sabihin at ibahagi sa sino mang maari mong abutin? Ngayong umaga, panariwain natin ang kasapatan ng ating kaligtasan at mula sa kasapatan na yan, ang hangarin natin na maibahagi naman sa marami na dapat maligtas sapagkat may puwang pa sa kaligtasan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, lubos kaming nagpapasalamat na sa larawan ng daong ay nakita namin ang kasapatan ng kaligtasan. Nagpagawa ka ng daong na malaki ang puwang para sa sino man na tatanggap sa mensahe ni Noe. At nakalulungkot na sa kabila ng kasapatan na ito, walong kaluluwa lamang ang pumasok sa daong at sila'y naligtas. Ngunit larawan ito ngayon ng mas higit na kasapatan ng kaligtasan na naka Jesucristo, na sino man ang lalapit, ang pangako niya ay hindi niya itataboy. Mangusap ka, Panginoon, sa mga narito na muli ay nabibigyan ng pagkakataon sa kanila ay nakabukas pa ang pintuan ng kaligtasan. Ngunit alam namin na kagaya na nangyari sa panahon ni Noe, sa kabila ng mahigit ng malaking palugit ng pagkakataon na ibinigay sa kanila, dumating din ang panahong ang Diyos mismo ang nagsara ng pintuan. At darating din ang gayong panahon sa sinumang narito na may pagkakataon ngayon na ang kaligtasan ay bukas na paanyaya sa kanya, ngunit naway huwag siyang mangahas at magpalagay lang na nariyan tuwi na ang pagkakataon sapagkat hindi niya alam kung kailan ito isasara. Naway bigyan mo siya ng pananampalataya na ngayon ay lumapit kay Jesucristo. At kami rin ay maniwala na ang kasapatan ng kaligtasan ay kasama hindi lamang ang kaligtasan sa hatol, kundi kaligtasan din sa mga pagsubok at kabigatan ng buhay, sapagkat kung paanong ang walong kaluluwang pumasok sa daong ay hindi lamang iniligtas sa baha at ulan, kundi maging sa buong panahon nang humigit kumulang isang taon sila sa daong ay napanatili naligtas. Higit pa rito ang katotohanan ng kaligtasan kay Jesucristo, sapagkat ang bawat totoong nagsimula kay Jesucristo ay iingatan hanggang sa araw ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Kaya panalangin namin, Panginoon, na ilagak namin ang aming katiyakan kay Jesucristo lamang. Huwag kaming umasa na kami ay may magandang programa sa maayos na pamumuhay. Huwag kaming umasa na kami ay disiplinado sa aming personalidad. Ang aming inaasahan para sa aming katiyakan ay si Jesucristo lamang. Mangusap ka ng may pagtitiyak sa bawat isa at nawarin bilang iglesia ay naroon sa amin ang kagalakan na kami ay magbahagi ng ganitong mensahe ng kaligtasan. Hindi ito para sa kailangang magunahan at magsiksikan, kundi para ito sa lahat ng sasampalataya ay may puwang ng kaligtasan kay Jesucristo. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.